Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Ecleziastului, în capitolul 9. Citesc un singur verset. Versetul 1. Ecleziastul, capitolul 9, versetul 1. Da, zice Solomon, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât dragostea, cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor. Totul este înaintea lor în viitor. Haideți să reocupăm locul. Atunci când vorbim despre viitor, trebuie să ne imaginăm cumva și din punct de vedere teoretic. Ce-o vrut să zică Gică Hagi săptămâna trecută când a zis că nici viitorul nu mai ce-a fost. Mi s-a părut de o înțelepciune uluitoare. N-am putut să o rumic dintr-o dată. Așa e că nu vi, că vi se pare și vouă că nici viitorul nu mai ce-a fost. Bun. Vă prindeți voi. Eu am zis că dușmanul omul ar fi salata de beof în întâi seara. Chiftelele nemăsurate. Apropo de chiftele, zicea Fontenelle. Fontenelle a fost un vagabond, un scriitor francez, emanat al Revoluției franceze. El a zis că nu există Dumnezeu și pe aceea, ca să vadă că nu există Dumnezeu, a zis că nu există nicio prorocie, profeție bună. Și a scris o istorie a oracolelor de la Fontenelle. Avem foarte multe informații ce se întâmpla la Pitia, la oracolul de la Delphi. Și Fontenelle a trăit 100 de ani. La 99 de ani a zis următorul lucru. Dacă aș fi știut că o să trăiesc atâta de mult, aș fi avut mai multă grijă de mine. L-a prins nepregătit. Te trezești la 99 de ani că ți-ai bătut joc de viață, e mare lucru. Dacă aceeași lucru ni se poate întâmpla și nouă, cu ani mai puțini decât Fontenelle. Chiar zicea cineva, de ce trăiesc ăștia mult? Îi ține satana pe mulți în sănătate. Dacă îi băgați de seamă pe toți ăștia care fac rău ăsta lumii, toți îți spălă 100 de ani pe acolo, pe undeva. 100, așa mor. Și sfinții, cum au fost Iosif Trifa, moare la 50 și ceva de ani. Ăștia nu trăiesc mult. Și asta nu înțelegem. Oare cum ar trebui ca să trăim anul acesta, în care am intrat deja? La un an nou ar trebui să avem atitudini noi. Contează nu lucrurile care vin, ci felul în care le vom privi noi, lucrurile care vor veni anul ăsta peste noi. Credeți asta? Pentru că ele vin. Că ești pregătit, că nu ești pregătit. Ele vor veni și bune și rele. Contează cum gestionăm noi ceea ce va veni peste noi. În pandemie am văzut, de exemplu, cum s-a gestionat din punct de vedere logistic, spiritual. Alții au zis că e o problemă spirituală, alții au văzut în ea o problemă socială, alții au văzut o inginerie socială. Și ca fiecare să scape pielea. Eu nu știu ce va veni peste noi în 2024, în anul acesta, dar contează foarte mult ca să avem o atitudine pozitivă față de tot ceea ce vine. Că tot ceea ce vine peste noi este mâna lui Dumnezeu, îngăduința Lui. Vreau doar să vă vorbesc despre trei atitudini pozitive care trebuie să le avem și prima atitudine pozitivă este o atitudine pozitivă față de viață. Indiferent cât de rea, de grea, de nedreaptă ni se pare viața aceasta. Zelenski zicea săptămâna trecută că zice, noi nu ne retragem. Mi-a plăcut ce-a zis. Noi nu ne retragem, zice el. L-au învinovățit cineva că se retrag ucrainienii. Au zis, nu ne retragem, pur și simplu avansăm în altă direcție. Cuvântul ăsta de retragere să nu mai folosiți niciodată. Folosiți avansarea în altă direcție. Există cuvinte care n-ar trebui să le folosim. V-am învățat în 2023 să nu mai ziceți, sunt bolnav, vreau să mă fac sănătos. Ci să zice, sunt sănătos, mă lupt cu boala. E diferență. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Pot tot un Hristos care mă întărește. Asta este atitudine față de viață, atitudine pozitivă. Că s-ar putea ca în 2024, în prima zi, să fim niște învinși. Și atunci, orice pală de vânt pe noi ne distruge. 2 Corinteni 2 cu 14 spune așa, Pavel, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și răspândește prin noi în orice loc mireasma lui, cea de la viață spre viață, zice Sfântul Apostol Pavel. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. E bine, când el scrie lucrurile astea, era în temniță. Se considera mai mult decât biruitor. El vede că în ciuda tuturor greutăților, persecuțiilor, nota predominantă în toate scrierile lui e nota de mulțumire, e nota de victorie. De aceea, pentru că el știa, pentru că el a scris-o în Romani 8, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, de aceea cânta cu Sila împreună în temnița din Filipii cântări la miezul nopții. Că știa că Evanghelia nu mai poate să fie oprită în Filipii. El știa deja noaptea aceea în care s-au dărâmat zidurile, în care, hai înainte de asta, când nu s-au dărâmat zidurile, când îl bătea temnicerul, pe care avea să-l boteze 2 ceasuri mai târziu, el știa că Evanghelia nu mai poate fi oprită în Filipii, că deja acolo va fi o biserică, poate pe-n Duhul, și vedea biserica care îl va ajuta cel mai mult când va fi în închisoare, în Roma, în închisoare mamertină. De aceea zice, mulțumiri fi aduse întotdeauna Dumnezeu. Asta o atitudine pozitivă față de viață. Creștinul autentic, asta trebuie să pricepe dumneavoastră, simte durerea. Nu zice că nu simțim nimic. Atunci, problemă cu tine. Simte durerea. Nu se bucură de ea. Slavă Domnului că am cancer. Nu poți zice asta. Simțim durerea ca oricare dintre oamenii aceștia. Nu ne bucurăm de durerea aceasta, dar știm că Dumnezeu are un plan cu viața noastră când vine durerea peste noi. Pentru că dacă nu, tot așa vor suferi și cei cu Dumnezeu și cei fără Dumnezeu. Succesul nostru nu-i al lui Solomon. Solomon a zis, vreau să am succes în viață. Și pe ce s-a bazat? Construiesc vii, sădesc vii, construiesc case, fac piscine, adun bani, adun înțelepciune, citesc cărți, adun muzică, mai bag un drog, mai ceva, mă veselesc, aduc femei, cânt, bag manele în boxe și sunt fericit. Nu prea fost. După ce le-a făcut pe toate, zice, deșertăciunea deșertăciunilor. Că nu-i, totul nu-i decât goană după vânt. Mi-aduc aminte Jim Valvano. Jim Valvano a fost unul dintre mari antrenori pe care i-a avut americani în New York. La fotbalul american, la nu mi-l place, dar a fost un antrenor de fotbal. Și la Revelionul din 1991 avea cancer. Știți ce a zis în fața presiei în 1991 la Revelion? Pus camerele de televiziune pe el, aflase de 2 luni care are cancer. Nu știu, oameni buni, dacă mai apuc un alt Revelion. Adevărul că nu l-am mai apucat pe cel din 92. Nu știu dacă mai apuc un alt Revelion. Dar acum, în clipa aceasta, în seara aceasta, zice, împreună cu echipa mea, mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi din cei 46 de ani pe care mi-a dăruit Dumnezeu până acum. Nu știu dacă mai apucăm un alt Revelion. Dar în seara asta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți anii pe care ne-a dăruit până acum. Vreau să aveți o atitudine pozitivă față de viață, indiferent cât vă doare degetul tăiat. Trebuie să ziceți slavă Domnului, bine că mi-a mai rămas nouă. Pentru că dacă vedem întotdeauna partea goală a paharului, dacă vom fi nemulțumiți de salarii, de pensii, de sănătate, de ceilalți de lângă noi, dacă vom avea o atitudine de învinși tot anul, dacă ne dăm seama că Dumnezeu ne-a uitat, că Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune, că Dumnezeu nu e mai cu noi, că Dumnezeu nu mai iubește biserica, familia, că pruncii noștri nu mai au nicio șansă, în momentul ăla în care folosim mereu cuvântul nu, suntem sub blestem. Pentru că atragem blestemul. Țineți minte ce a zis Iov. De ce mi-e frică? De aceea am parte. Pentru că până la urmă nu facem altceva decât să-i dăm diavolului idei. Când zici mi-e frică, zice diavolul, nu las că vin eu, dacă ți-e frică să-ți fie frică cum trebuie. Nu o să pot. Ce diavolul, nu-i nimic, vin și mă apăs pe tine atunci, dacă nu mai poți acum, lasă că îți mai pun o tonă în spate, să vezi ce bine este. Știți ce am vrut să vă spun și v-am mai spus odată și unii dintre voi a zis că astea-s glume. Nu uitați un lucru, că diavolul vă ascultă și el rugăciunile. Vă ascultă și el vorbele. Nu numai Dumnezeu. Și în momentul în care povestiți diavolului tot felul de lucruri, știe unde să vă pese. Știe care sunt temerile voastre, provocările voastre, frământările voastre. Nu-i dați idei! Am dreptate. Trebuie să pricepeți în această seară că trebuie să aveți o atitudine puternică. O atitudine de oameni puternici. O atitudine, indiferent cum o zis Churchill la un moment dat, în caz de înfrângere, sfidare. Povestea păstorul ăsta pe care l-aveau italieni într-un cartier în America, Buscaglia, zice la un moment dat, când a rămas tata fără serviciu, a sunat-o pe mamă. Și femeia a rămas fără serviciu. Era timpul mare crize în America, asta mai trebuia, să mai rămână și fără serviciu. Aveam datorie, aveam una altă. Mama când a auzit că a rămas tată fără servici, că la 4 se întoarce acasă, la 5, de fapt, venea după masă, era iarnă, zice, întuneca. Primul lucru care l-a făcut mama când a auzit-o, pus telefonul jos și a luat cerceaie din ureche și a dus la manetă. Pe când a venit tata acasă, lumânări pe masă, mâncare, icre negre, icre de Manciuria. N-am mâncat, zice Leo Buscaglia, n-am mâncat așa bine niciodată în casa părinților mei. Când a venit tata, părut tata pe ușă, tocmai proaspăt, rămas fără servici, au văzut lumina pe masă, mama îmbrăcată, noi toți la costum și la cravată, masa îmbelșugată. Am vă bucurați voi, zice. Tata, dacă îmi vrei, zice, să ne bucurăm. Acum este momentul cel mai mare, când avem mai mare nevoie de bucurie, când suntem cei mai apăsați. Că dacă câștigi la lotul, de ce te mai bucuri? Acum oricum ai bani. Nu? Te bucuri degeaba. Ajunge, ai băgat în buzunar, mergi și faci praf. Nu este așa? Oricum viața e ciudată. Ei, avem nevoie cel mai mult de ziua, de clipa aceea, când Dumnezeu îngăduie peste noi necazuri. Recunosc că Eminescu nu trebuia, și nu recunosc numai eu, recunosc că Eminescu n-avea ce să caute să fie poetul nostru național. Un om fără Dumnezeu, un budist convins, un om care a scris o grămadă de poezii din punct de vedere a creștinilor, ultra-eretice, nu eretice. Dar e poetul nostru național, asta l-a ales un neam creștin pe Eminescu. Poetul nostru național trebuia să fie George Coșbuc. Un om care s-a temut toată viața lui de Dumnezeu, un om care a avut mult, de 100 de ori mai profund de scrieri decât Eminescu, dar s-a nimerit, a zis că e prea popular, prea ca la țară. Începeți? Prea din Bistrița, din județ. Câte din dumneavoastră a citit Moartea lui Fulger? Ridicați mâna sus. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bărbați. 2, 3, 4. Bun. Deci avem o sală cu 24 de oameni care citim moartea lui Fulger. Vă aduc aminte, moare Fulger împărat și vreau să vă citesc, că e seara acum în care vreau să vă provoc, poezia lungă. O să vă citesc din ea numai câteva versuri. În momentul în care moare Fulger împărat și adus acasă, mama lui, regina, vine la el la catafalc, la groapă. Și ascultați ce zice ea și apoi veți vedea ce zice înțeleptul care vine să o liniștească. Eu vreau cu Fulger să rămân. Ah, Dumnezeu, nedrept stăpân, m-a dușmănit trăind mereu și a pismuit norocul meu. E un păgân și Dumnezeu. E un păgân. Când îți moare pruncul, nu mai crezi în Dumnezeu. De ce să cred în el de acum, zice ea? În fața lui, a lui Dumnezeu, au toți un drum, ori buni, ori răi. Dacă mai citiți în Eclesiastul 9, versetele care urmează, exact asta zice și Solomon. Dar și bunul și rău, tot acolo se duc. Nici nu știu ce vă mai chinuiți, zice Solomon, să mai veniți la biserică. Cam asta era ideea. Zice, de ce să cred în el de acum, în fața lui au toți un drum, ori buni, ori răi, toți un mormânt. Nu-i nimeni drac și nimeni sfânt, credința-i val, iubirea-i vânt și viața-i fum. Și a fost minune ce spunea, grăbit poporul cruci făcea de mila ei și sta îngrozit și atunci un sfernic a venit și în fața Doamnei s-a oprit privind la ea. De cum te zbuciumi, tu te stingi, zice sfernicul către ea, și inima din noi o frângi, ne doare că a fost scris așa, ne dori mai rău cu jalea ta, de aceea, Doamnă, te-a rugat să nu mai plângi. Pe cer, când soarele a pus, de ce să plângi privind în sus? Mai bine în ochii jos de să-i pleci, să vezi pământul pe unde treci. El nu e mort, zice la Fulger, trăiește în veci, e numai dus. Fantastic. Asta numai Coșbucu putea spune. El nu e mort, e numai dus. Ceea că privim la pământ atunci, din punctul ăsta de vedere. Și zice la un moment dat, ce oameni, ce sunt cei de acum? Și toți s-au dus pe același drum, ei și-au plinit chemarea lor și i-am văzut murind ușor, n-a fost nici unul plângător, că viața e fum. Zici fum? O, nu e adevărat, războiul e de viteș purtat, viața e datorie grea și lașii se îngrozesc de ea, să aibă toți ce lași ar vrea, de neluptat. De ce întrebi că viața cei, așa se întreabă cei mișei? Cei buni n-au vreme de gândit la moarte și la tânguit, căci plânsul e de nebuni scornit și de femei. Dar știu un lucru, și acum ascultați, încheierea tuturor lucrurilor, dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari cum credem noi și mâine nu-ți. Și oricât de amărit să fim, nu-i bine să ne dezlipim de cel ce viețile ne-a dat. O fi viața chin răbdat, dar una știu, ea ni s-a dat ca să o trăim. Priceput dați? Adică trebuie să înțelegeți că viața e scurtă. Nu-ți poți permite să zicem dacă viața e scurtă, hai să o facem lată. Corect? Hai să o facem frumos. Și o atitudine pozitivă față de viață. Trebuie să vă dezvoltați o atitudine pozitivă și față de biserică, în doilea rând. Ziceți amin. Amu. Câți dintre dumneavoastră sunteți din alte biserici și nu sunteți din biserica noastră din Beiuș? Ridicați mâna sus în seara asta. Jumătate. Mai facem o dată colectă atunci. Aud pe mulți astăzi, nu mai știu ce se întâmplă în biserica noastră, mai merg lucrurile, mai totul e... Depinde cu ei biserica aia. Pentru că zice Iisus Hristos în Matei și predic, cred că duminica viitoare, dacă fă, eu voi zidi biserica mea. Este biserica lui Pustan, biserica cultului, biserica... Este tot felul de biserici. Și Hristos, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea obiui niciodată. Deci la mine zice Domnul Iisus Hristos să nu veniți că numai bătrânii sunt biserică. Că e la țară și că n-aveam bani. La mine zice Iisus Hristos să nu veniți să spuneți că nu merg lucrurile, că suntem numai 10 oameni. 10 oameni o schimbă lumea. Comuniști, bolșevici nu fost mai mult de 10. Cu Lenin în frunte. Naziștii nu fost mai mult de 10. Apostolul a fost 11! Și-au întors lumea cu sus în jos. Nu veniți să spuneți, n-avem bani. Serios? Cât a avut Hristos? Ucenicii cât au avut? Să căuta prin buzunar, Hristos nu a avut niciunul. Zice, mă duc să plătesc o taxă. Zice, Petru, dă, dar n-am nicio. Nu, du-te și pescuiește. Dă la țap astăzi. Merg bine. Du-te și pescuiește. Vreau să înțelegeți un lucru. Trebuie să aveți o atitudine pozitivă față de biserică. Doamne, dacă Tu ești biserica, dacă, noi, dacă biserica locală e biserica Ta, Iisuse, acum am rămas 10 oameni, atunci ne rugăm până când faci o trezire în satul ăsta al nostru. Dacă nu știm numai cânta, atunci numai cântăm, dacă nu știm, de, oameni buni, dar nu mai veniți, noi nu avem predicator, dar rugați-vă. Știți, de exemplu, că la Lazuri am avut 30 de ani biserică cu 15 femei. Numai se ridicau în picioare și citeau salmuna. Să lăsa jos. Acum tot s-a mai strecurat câteva popoaie, dar pe vremea aceea nu erau. Deci citeau la psalmi până le dorea capul. Nu au abandonat. N-au abandonat. Vreau să înțelegeți că suntem condamnați la biruință în biserică. Adică zice, ne poartă, mulțumiri fie aduse Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. Nu uneori, nu uneori, întotdeauna în carul lui de biruință. Pavel era în temniță, toată lumea se bucura, v-am povestit ieri dimineață. Toată lumea se bucura că e Pavel în temniță, dar Pavel, dușmanii se bucurau că Pavel e în temniță. Pavel ajungea să predice elitei Imperiului și zice la un moment dat Pavel în Filipeni 4:22, toți sfinții vă trimis sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Că dacă n-ajungea el în pușcărie să-l păzească elita Imperiului, garda pretoriană, care erau cei mai buni prunci ai Imperiului, dacă nu-l păzeau, dacă n-ajungea în pușcărie, nu-l păzeau ăia. Și el nu mergeau ăia, nu se duceau la evangelizare, la Pavel, îi chema el. Vă trimis sănătate toată biserica, mai ales cei din casa cezarului. Dar de unde ai tu, Nero, frați, pocăiți în casa ta? Biserica răspândește, zice, mireasma lui, parfumul Mariei răspândește biserica. Știți ce-a zis Iuda când o da Maria cu parfumul? Risipă. Bă, risipă. La o grămadă aud, ce risipă? De unde faci naveta? Ești membru acestei biserici? Da. De unde faci naveta? La Cluj? Ești nebun. Risipă, mă. Risipă de motorină, risipă de echipament, risipă de măturat, risipă de căldură, risipă! O să vă coste și pruncii voștri până nu o să mai aveți. Și când o să moară, v-ați dori, dacă o să moară pruncii voștri, v-ați dori să vă coste oricât, mă, să fie în viață. Nu contează de câte ori aduceți de la poliție, nu contează câtă cauțiune plătiți după ei, nu contează pe unde trebuie să umblați, nu contează câtă despăgubire că vor vându și verighetele pentru droguri. Un copil costă, o biserică costă. Să vă ferească Dumnezeu de ziua în care vor fi toate moca. Și Iisus Hristos, voi ce-mi cereți mie? Vrea să vă umplu biserica și voi nu mișcați nimic, nu faceți nimic? Nu tu post, nu tu rugăciune, nu tu dragoste, nu tu dăruire? Eu și cu Viorel Manole... Eu mă duceam la... Atunci nu eram nici păstor în biserică din Beiuș. Mă lua, de exemplu, mă duceam la biserică la Pentecostal. El pleca că era baptist. N-avea niciun fel de treabă. El nu era păstor. În Albești, mă. Ați auzit de vestita localitatea Albești. Cred că e pe hartă, ca pe Întășești meu. Acolo era el păstor. În Albești. și în Vărășani. Era greu să le pronunți. Mă duceam la pentecostale. Unul singur mi-a dat odată o găleată de motorină din tractor, scos furtunul și a zis, o pâlnie mi-a băgat o mașină în fața bisericii. Vinea Viorel, n-avea treabă de la baptiști. Ouă, brânză, smântână. Numai așa și de mașină. Eu am crezut că sunt 100 de oameni acolo. Câți ai? 10, zice. Deschidea portbagajul. Hai, mă, zice că tu ești pentecostal. E tu și tu niște ouă. El știa, mă, că suntem zgârciți noi pentecostal. N-aveam duh. Nu mai trebuia și... Toată viața noastră, ca pentecostale, asta vă spun nou, toată viața noastră n-am făcut altceva decât am așteptat rezultate mari cu prețuri de low cost. Prețuri mărunte, bucăți micuți, așa. Și am vrut ca Domnul să reverse. Ce să reverse? Unde să reverse? Dacă noi nu avem o atitudine, cum e la biserică? A, ce, of, a, ce predică! O, ce cântare! O, cum pierdui două ceasuri în viață! O atitudine negativă, nu mai lucrează Domnul, e plecat, numai bătrânii noștri, pe vremea lor era așa, cu tinerii ăștia nu se mai poate face nimic. O atitudine negativă. Ce ați învățat la biserică? Nimic nu ați învățat. Dă-mi voi să spun că dacă nu înveți, nici măcar dintr-o cântare, nici dintr-o îndemn de rugăciune, nici dintr-o predică, e o problemă cu tine! Omule, cum e biserica? Super, fain, merge, slavă Domnului. Închideți-le gura la toți! Ce ați putea face pentru biserică? Rugați-vă pentru ea. Angajați-vă într-o lucrare din biserică. Mă, ce aș putea face eu? Uite că asta o fac bine. Vorbiți-o de bine. Vorbiți-vă biserica de bine. Cei mai mari vorbitori de rău. Nu au fost aici de afară, cea noștri de ce? Un șer n-or dat. Avem tineret, nu sunt 10, bă, stai că ce nu e regulă, asta nu am putut înțelege, matematica asta. Seară de tineret, Biserica Sfântă Trimirii Meiuș. Bun, toți au Instagram, toți au Facebook și avem 10 share-uri. Și vin 20, măcar aia la 10 trebuia să vină, să dea un share. Atât nu a pasat. Să mă cu ei, cu tot. Atât nu a putut să fac gestul ăsta. Nu ușor. Vorbiți-o de bine. Lăudați-vă cu biserica. Mă lau cu biserica mea. Știți cum am zis? E familia voastră biserica asta, credeți-mă. Cine nu iubește biserica, nu-și iubește nici nevasta mea. Biblic am zis, nu? Bărbaților, iubiți-vă. Nevestele, cum a iubit și... Oh, deci invers merge tot așa de fain. Nu? Sprijiniți-o. Încurajați slujitorii. Ziceți amin, aleluia, aruncați-vă șepcile în aer, baticurile. Bateți-i pe spate, ai făcut o slujbă foarte bună, frate. Încurajați-i! Din asta trăiesc combustibilul lor, sunt încurajările voastre. Își dau duhul aici pe la repetiții. Voi. Ovidiu, a fost când am avut sala plină de ungureci, așa-i? Te rog frumos să-mi spui, fost o gumă de mestecat cu tonele ce atunci? Fost. Vii și mănânci și pui guma sub scaun. Și mestecați toți, că ai frumos... Ne ventilați pe noi cei de la ambon și cei care cântăm, când vedem că toate fălcile sunt puse în mișcare. Iertați-mă că mi-am vărsat fiara. Venim în casa Domnului, vrem rezultate. Vrem ca Domnul să lucreze, dar noi nu ne lăudăm cu biserica. Noi vorbim de rău, nu trebuie să vorbească dușmanii de afară. Nu o sprijinim, nu suntem implicați nici într-o lucrare. Ce faci tu? Pa ce? Vorba americanului, nothing. Fuck nothing. Dăruiți din resursele voastre. N-aveți bani. Dați smântână. Wow. Veniți la slujbe, mă. Ce-aș putea face pentru biserică? N-ar vrea să începe să vină joia la biserică. Să veniți și duminică seara, serios. Și când nu predic eu sau Dani sau alții, să veniți și atunci, că nu stă biserica într-o predicator. Stă în aminul și în aleluia voastră. Că cea mai mare evangelizare pe care o faceți în Beiuș și să vă vadă că e plină parcarea de mașini. Veniți cu 4 mașini de acasă. Nu, vorbesc serios. Luați-o ca sfat. Să fie cât mai multe mașini din parcare. Plecați numai cu una. Lăsați-le să creadă că avem noapte de veche. Lăsați-le toată noaptea ce în parcare. Vreau să iubiți biserica asta, mă, n-aveți alta. Vreau să vă rugați pentru ea, vreau să postiți pentru ea, vreau să vorbiți de bine slujitorii, vreau să vă vorbiți de bine slujitorii, vreau să-i încurajați, ai făcut o treabă foarte bună. Vreau să fiu membru acestei biserici. Liviu o ia în freză și mai tare. El are 350 de membri și 900 de oameni care iau cină. Cred că ați înțeles identificarea. Exact cum a zis una către mine aseară. Ne rugăm pentru, ne-a rugat, toți eram obosiți, fălcile încleștate, să scoată, să iasă dracii din ea, să, la care zice, după ce o termină rugăciunea, acum aș mai sta, zice, dar mă duc la noi la biserică, că aveam ceva repetiție. Știți ce am făcut în 15 ani de când suntem aici aproape? Am prestat servicii! Încurajați-vă biserica! Iubiți biserica, aveți o atitudine pozitivă față de ea. Niciodată biserica asta nu va fi goală. Întotdeauna biserica asta va fi plină. Când dă pustan colțul, este cine sluji mai departe. Și când Dani nu va mai fi și alții nu vor mai fi, Dumnezeu va fi aici prezent și oamenii se vor boteza și vor mântui și vor lucra în continuare și vor merge mai departe. Nu e a noastră, e a Lui. Porțile, locuințe, morți nu puteau birui niciodată. O atitudine pozitivă față de viață, o atitudine pozitivă față de biserică și o atitudine pozitivă față de alții. De alții, amin, alții. Cine Evrei 10 cu 24, verset 25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua... Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, că nu a mai rămas mult. Deci să aveți o atitudine pozitivă, trebuie să vă alegeți cu grijă. În primul rând, când vorbim de alții, primul lucru care trebuie să-l faceți este să vă alegeți cu grijă anturajul. Mie tata mi-a spus foarte clar, nu te apropia pruncul meu de un taur din față, de un cal din spate și de un prost din orice direcție. Bătrânul avea înțelepciune. Vorbea rar și apăsat, când nu jura, avea cuvântări extraordinare. Când zic alții, mă gândesc la pruncii voștri, mă gândesc la familiile voastre, mă gândesc la oamenii cu care, poate că sunteți profesoare, învățătoare și aveți elevi, poate că sunteți șef la serviciu și aveți pe cineva lângă voi. Țineți minte că v-am vorbit odată de un experiment pe care l-am învățat la școală, se numește efectul Pygmalion. Pygmalion, da? În 1968, Rosenthal, marele psiholog și sociolog Rosenthal, a făcut două experimente. Și pe elevi și pe profesori. Vă spun amândouă experimentele, variantele. Le-au dus în clasă niște elevi, au format o clasă din... Care s-au nimerit? Eu găsesc pe coridor, vin, facem clasa a 12B. Și mă și l-a spus la profesorie, zice, v-am selectat cei mai buni elevi din școală. Genii toți. Eu măsura pe ei la creștet, pe care i-au adunat în clasa aia, dar lor nu le-a spus nimic, vezi că ne-am lăudat cu voi, că sunteți cei mai tari din parcare. Dar ei erau adunați, după unde s-au putut. Când a venit profesorul, le-a zis, am auzit că sunteți cei mai tari din școală. Cei mai înțelepți. Nivelul nostru va fi așa pentru voi. Au început să se comporte profesorii față de ei ca cu niște vedete, cu oameni. În 2 luni de zile erau brici copiii aia. Pentru că i-au tratat ca pe niște oameni, bă, ca voi nu-i nimeni. Genii mă sunteți cu toți, deștepți. Au început ei să învețe, le-au ridicat nivelul de coeficientul de inteligență. S-au schimbat oamenii radical pentru totdeauna. De ce? Profesorii au tratat altfel. Mai țineți minte pe Marius Chicoș Rostogan. Mariu Chicoș Rostogan. Când zicea, leapră că tăi elev. Era greu să zică lepră. Leapră ce ești. Aveam un profesor să băga în clasă. Cine vrea să dea, era de matematică, cine vrea să dea la facultate de armetică? Voi cinci, acolo ea. Și la fizică, îi lua pe aia care dădeau la fizică separat. Voi ceilalți, vulgu, deoparte, tăntăleilor, să nu faceți gălăgie că vă dau cinci la sfârșit de an. Toată chestia era că trebuia să stăm ca sfință pe pereți. Ne-o lăsat pe noi, eu apucat numai pe aia. Ce zile frumoase au fost. Chiar că suntem proști. Dar de un cinci, tot s-a pus. Vreau să înțelegeți un lucru. Celălalt experiment a fost invers. Au venit la niște profesori și pe aceea, la profesori e toți buni. Le-au dat clase. Într-o clasă au zis, lăudați profesorul și încurajați-l. Cealaltă clasă a zis, tot pe profesorul ăla, când vine, scărpinați-vă, dați cu caietele pe jos, zice, nu se sună încă, nu se sună. I-a terminat pe profesorie care continuă clasă, vedea că nu-i ascultă, indiferent ce lecții făceau. Erau motivați de către șefii experimentului să zică, slab profesor. Ori ajuns în depresie. Ce vrea să spune efectul Pygmalion? Pe fiecare om va ajunge funcție de nivelul de așteptare pe care l-au celălalt față de omul ăla. Dacă vrei ca pruncul tău să fie mare, te comporți cu el ca și cu un uriaș și va crește mare. Dacă vrei să faci din el bonsai, spune, ia tată, nu crești mai mult de dacă tu ești prost ca măta, stai aici grămadă și îl ții aici. Nu meriți să te ajut cu nimic, mă. N-am cum să te ajut, mă. Nici pe mine nu mă aștept cu tata cu nimic, mă, dar nu să dai banii pe țigără pe școala ta acum. Așa va crește. Va ști că e slab, nevrednic, neputincios. Efectul Pygmalion, încurajați-vă unii pe alții. Hai că poți, mă, frate, hai că merge. Dar nu o să poți ține pocăință, poți ține pocăință, că ăștia să lasă. Săptămâna viitoare mai vin la botez din cauza că cineva le spune, nu o să poți ține. Hai că poți, cu Iisus Hristos toate lucrurile sunt posibile. Hai că o să reușești, hai că învingi boala, învingi boala. Mă, auzi că are, nu știu, zice că ia ceva acum. Iau de aici de undeva, să vadă de care e tumoarea. În momentul în care el așteaptă două săptămâni la Cluj, noi ăștia la alți. Nimeni nu-l încurajează. Hai că trece. Vreau să înțelegeți un lucru care vreau să închei. Când vorbiți despre alții, niciodată să nu clădiți ziduri. Acolo unde Hristos le-a îndepărtat. Și românul, și țiganul, și ungurul, și săracul, și bogatul. Nu pune ziduri. Nu pune ziduri, că acolo Hristos le-a dat de mult afară. Și ce spune în Scriptura mea, în Efeseni 2 cu 14, că cel este pacea noastră, care din doi a făcut unul, cum? Surpând zidul de la mijloc. Știți cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi una, că suntem un trup? A surpat toate zidurile dintre noi. Vă rog frumos atunci, nu le ridicați voi iarăși. Cine v-a pus pe voi să ridicați ziduri între copii și cea tineri de astăzi nimic? Nu vorbiți așa. Ascultați-mă, dacă nu vine Hristos în 30 de ani, tinerii de astăzi vor fi oamenii care vor duce standardul mâine, mâine. Și din ei se va ridica un Ioan Botezătorul și din ei se va ridica oameni puternici. Așa trebuie să înțelegeți. Nu mai ridicați ziduri. Priviți-i pe ceilalți ca pe niște oameni care pot. Hai că te ajut, te învăț, am răbdare cu tine. O atitudine pozitivă față de oameni. Foarte. Zâmbiți-le. Dar ce n-am dinți, cu atât e zâmbetul mai larg. Zâmbetul tău e diferit. În sfârșit ai o gură cât o șură. Știi la ce mă gândeam eu acum? Că am văzut un reportaj în care spunea că pruncii de astăzi nu mai crede Moș Crăciun. Generația de astăzi nu mai crede Moș Crăciun. Știi ce m-am gândit? Că sfârșitul civilizației noastre va fi când Moș Crăciun nu va mai crede în copii. Și la ce mă gândesc acum când vă spun lucrurile astea? Va trebui să aveți încredere în ceilalți și să iubiți. Și să credeți că Dumnezeu din fiecare poate să ridice ceva. Tinerii de astăzi nu mai crede Moș Crăciun. Ei nu mai crede nimic. Aveți ocazia ca să le aduceți credința în inimă. A noștri trebuia să facă deosebire dintre Iisus și Moș Crăciun. Mă, pe Iisus să-L iubiți, că Moș Crăciun e bocanciul tatăl tău în picioare. Diferență. Sora Florița lui Luca a venit ea la noi acasă. Era transgender, Moș Crăciun transgender. Copiii speriați, tată zice, e muiare, nu e bărbat. Se vede șoc cu Liviu Cabău. Zice că merge să margă Moș la centru. Erau vreo 40-50 de copii, să margă Moșul, să îmbracă Liviu cu barbă albă. Dar nu mai știu cu cine a fost atunci. Și-a avut două haine de Moș Crăciun. Și mai îmbrăca pe încă unul Moș Crăciun. Și când au văzut copiii că-s doi, mai zăpăciți. Câți Moș Crăciun ăsta acum? Că nu mai continuu coborau din microbus, tăma Moșe. Era mai mult ca și cadourile. Pe vremea noastră era simplu. Trebuia să ne spună Moș Crăciun, nu Iisus. Iisus nu-i Moș Crăciun. Bradu nu Iisus. Bradu e tăiat. Bradu e un pom, Hristos e Domnul. Pe vremea noastră era simplu. Pe vremea lor e mai simplu. Ei nu mai cred în Moș Crăciun, nu mai cred în brad, nu mai cred în Iisus, e simplu. Nu mai aveți de făcut deosebiri. Doar să le vorbiți în golul lăsat în sufletele lor de ceva ce contează în viață. O atitudine pozitivă față de viață, dar o trăim, căci trebuie trăită când peste lumea asta mărginită există Dumnezeu cu adevărat, 100%. O atitudine pozitivă față de biserică, iubesc biserica, slavă Domnului pentru ea, mulțumesc Tată pentru ea. O atitudine pozitivă față de alții, Doamne, oamenii sunt buni. Că dacă nu ajung în paranoia, să cred că fiecare vrea să mă fure. Haideți să ne ridicăm în picioare și să spunem, dăm, Doamne, o atitudine pozitivă, optimistă. Se spune că pesimistul ar fi un optimist informat. Dar eu cred că nu e adevărat. Cred că Iisus Hristos vrea să ne spună nouă că în anul care vine și în care am intrat deja, El are planuri mai mari cu noi decât în anul care a trecut. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.